par satikšanos, par vērtībām, kam tomēr arī jābūt 21. Gadsimta cilvēka dzīvē. Kaut kas vairāk par šovu, kaut kas vairāk par lielveikalu, ja? Kaut kas tas, kas mums pamazām man šķiet, ka mazliet zūd, bet ko mēs gribētu tomēr atkal aktualizēt, atkal satvert. Nu, mūsu pulciņš aug augumā, parasti esam tikuši galā ar divām daļām. Šoreiz sapratām, ka gribās tomēr šajos svētkos, lai uz skatuves ir visi, kas ir mācījušies, kas ir gatavojušies. Repertuārs būs šoreiz šāds, tautas mūzika un latviešu komponistu orģināldarbi.